Fátima inicia.
Poštovani slušalci, danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva slavi svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. Vi slušate centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, u kojoj vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolitan Filohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Zetskom Bijelom polju. Praznik svetog velikomučenika Dimitrija molitveno proslavljen u Ostroškoj svetinji. Aleksandrijska patrijaršija priznala autokefalnost Pravoslavne crkve Ukrajine. Doktorant Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Jovica Vukasović govorio je danas o proslavljanju svetog Dimitrija u Grčkoj. U Crnoj Gori sutra umereno do potpuno oblačno uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu.
Danas aktuelno.
Povodom praznika svetog velikomučenika Dimitrija, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služi ovog jutra sa sveštenstvom svetu službu Božiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Zetskom selu Bijelo polje, tumačeći za čalo iz današnjeg evanđelja u kome je gospod Isus Hristos kazao: ako su i mene gonili i vas će goniti. Mitropolit Amfilohije kazao da su se te riječi obistinile u gonjenju njegovih učenika, pa i svetog velikomučenika Dimitrija, kojeg danas proslavljamo.
Jedan od takvih jeste i sveti velikomučenik Dimitrije, koji je povjerovao Hrista u gradu Solunu, ugledna ličnost vojna svoga vremena, ali koji je upravo zato što je postao hrišćanin od tadašnjeg bezbožnoga, mnogobožačkoga cara, mučenički postradao i ubijen bio tamo gdje se danas nalazi onaj veličanstveni hram svetoga Dimitrija, koji je bio u Solunu. On je morao posjetiti taj hram gdje su vraćene i njegove mošti, onom donjem dijelu toga hrama. Tu su otkrivene njegove mošti prije toliko vjekova, pa kroz vjekove oni su se uvijek tu vraćale i otkrivale i sve to miro točilo, zato se i naziva Dimitrija mirotočivi na tom svetom mjestu. Veliki Božji ugodnik, veliki stradalnik, taj mladi čovjek, stradalnik za Krista, koji je žrtvovao sebe, ostajući u tom stradanju vjeran Gospodu i ne odrekavši se njega.
Vladika je istakao da se gonjenje nastavlja kroz svu istoriju i do današnjih dana.
Ali ostaje crkva Božja i narod Božji, Hristov narod, oni koji su kršteni, trude se da žive, mi koji smo kršteni, da živimo po evanđelju, kao što je Gospod zapovjedio, a oni koji su bolji i hrabriji među nama, oni mučenički postradaju i mučenički proliju svoju krv za Gospoda i njihova krv se pomiješa sa krvlju golgotskoga mučenika. I ovaj hram je stradao, vi to znate, i bio je zapušten ovaj hram ovdje, ali u crkvi Hristovoj sve je strada, ali u isto vrijeme i sve se obnavlja. Tako i ovaj hram koji je stradao, stradao i zbog toga što se i narod otuđio bio od svetoga hrama. Mora da priznamo i vi ovdje treba da priznate to, ono što je bilo, otuđili se od hrama, zaboravili hram Boži, a tim onda i dušu svoju zaboravili i dušu svoje djece. Ali hvala Bogu, evo kao što vidite, hram je obnovljen, a hram, ovaj kameni hram, on je simbol ljudskoga tijela, kao što čitamo u svetoj molitvi, jer tijelo ljudsko je prizvano i čovjekova duša da bude hram Boži, hram svetoga duha Božijega.
Nakon svete arhijerejske liturgije, koja ovog jutra služena povodom praznika svetog velikomučenika Dimitrija, zajedničarenje je nastavljeno uz trpezu ljubavi.
Praznik svetog velikomučenika i pobedonosca Dimitrija Mitrovdan molitveno je proslavljen u Ostroškoj svetinji. Svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu načalstvovao je protojerej Petar Cerović, budvanski paroh, uz molitveno učešće Ostroškog monaštva i vernog naroda. Sabrani koji su se postom, molitvom i ispovešću pripremali za sveto pričešće, pristupili su svetoj čaši, a na kraju bogosluženja otac Petar je blagosiljao i prerezao slavski kolač koji su povodom krsne slave Mitrovdana, a u slavu Božiju prineli ostroški sabrat arhimandrit Miron i iskušenik Stefan.
Praznik svetog velikomučenika Dimitrija toržestveno je i moliteno proslavljen u dvorskoj kapeli svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici. Svetom liturgijom načalstvovao je protojerej Mirčetaš Ivančani uz sasluženje starešine ovog hrama, protojereja Stavrofora dr. Borisa Brajovića, te protojereja Stavrofora Dalibora Milakovića, protojereja Nikole Pejovića i đakona Pavla Božovića. Na kraju svete liturgije prisutnima se slovom pastirske besjede obratio otac Mirčetaš Ivančani. Poželjevši prisutnim vjernicima srećan praznik, otac Mirčeta je ukratko besjedio o životu i stradanju svetog velikomučenika Dimitrija, čijim dijelom se nadahnjuju hrišćani do današnjih dana.
Kako se nadahnjuju, možemo se pitati kad danas nije tako surovo gonjenje hrišćana kao što je bilo u 4. vijeku za vrijeme Maksimijana i drugih bezbožnih careva. Nadahnjujemo se tako da svjedočimo da smo Hristovi ljudi na svakom mjestu, gdje god idemo, u svojoj porodici, na svome poslu, u svome gradu, među svojim prijateljima i svima ljudima koje sretamo, da svjedočimo da smo Hristovi ljudi, a čime bi drugim nego ljubavlju. Jer nema ništa jače od ljubavi, nema ništa veće od ljubavi. Čime su sveti mučenici mogli posramiti bezbožne careve? Zamislite kakvi su to bili carevi, kakva je to bila moć i sila rimskih careva. Ali život svetog Dimitrija svjedoči da je ljubav jača od svake sile ovo svjetske i da je naše samo da se trudimo da živimo tom ljubavlju i da budemo Božji ljudi. A to je podjednako moguće kako svetom Dimitriju u 4. vijeku, tako i nama u 21. vijeku. Ako se držimo Evanđelja Kristovoga, ako se držimo crkve njegove koja je stup i tvrđava istine i da budemo svjedoci na svakom mjestu, iako nijesmo vojvode i vojnici kao sveti Dimitrije što je bio, ali možemo biti i vojvode i vojnici Hristovi u današnjem vremenu ako ga budemo svjedočili u svome životu.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo besjeda protojereja Mirčeteš Ivančanina izgovorena ovog jutra na kraju svete liturgije koja je povodom današnjeg praznika svetog velikomučenika Dimitrija služena u dvorskoj kapeli na Kruševcu u Podgorici.
U Podgorici, u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, služena je danas sveta liturgija kojom je načalstvovao protojerej Jovan Radović. U liturgijskoj besedi otac Jovan je govorio o žitiju Svetog Dimitrija kojeg danas proslavljamo. Poželeo je da i nama Gospod da snage da ispovedimo veru u Hrista kada to od nas neko bude tražio. Na kraju svete liturgije sveštenoslužitelji su pristupili blagosiljanju slavskih prinosa i lomljenju kolača današnjim svečarima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki, je služio danas sa sveštenstvom i vernim narodom svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Sabranima, nakon čitanja svetog evanđelja, besedio je protojerej Miodrag Todorović.
Jedna od takvih duša, jedno srce koje je bilo tako, u kome je Hristo zaigrao, bio je i sveti Dimitrije, velikomučenik i onaj koji miro toči. Kao što mu je duša i srce i čitavo njegovo biće bilo za Hrista, koji se nije dvoumio da kaže caru da je on Hristov vojnik prije svega, koji je odabrao ono carstvo nebesko i odabrao vječni život, njegova je i duša tada mirotočila, bila je puna lijepoga mira, mirisao je, i ono što je stekao sada dava izobilno nama je njegove svete mošti u gradu Solunu mirotoče i pokazuje nam da opredeljenje čovjekovo za carstvo nebesko uzvodi čovjeka u život vječni.
Nakon što su vernici pristupili svetim tajnama tela i krvi Hristove, rečima arhipastirske besede obratio se i preosvećeni episkop Joanikije, čestitajući praznik svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog čudotvorca.
Draga braćo i sestre, znamo da pojedini slave u Crnoj Gori slave staro kući svetoga Dimitrija i još mnoge porodice. Mnogi od vas sigurno slave svetoga Dimitrija, ali da li je nekome krsno ime ili nije, svi mi hrišćani, isto kao i svetoga Georgija, prizivamo u pomoć svetoga Dimitrija. Oni su brzi pomoćnici, zaštitnici hrišćana, koji nas ohrabruju da idemo putem Božjim, da nosimo svoj krst u svim vremenima. Oni su nosili svoj krst i svoju vjeru posvjedočili u vremenima gonjenja. Kada je značilo biti hrišćanin, biti spreman na smrt, na prolivanje krvi za Hrista. I oni su to svojim primjerom posvjedočili, ali ne samo oni. Mogli bismo to reći da su to izuzetni, hrabri ljudi, veliki kao što ih ima uvijek, ali samo pojedinci. Međutim, ostavile su hiljade i hiljade mučenika u prvim vremenima, a i u 20. vijeku. I naš vijek je bio vijek gonjenja crkve. Eto, prošao je. A ovaj koji je započeo, ne znamo čime će biti obilježen. Ali reklo bi se po svemu da se gonjenje nastavlja. Draga braćo i sestre, i ne treba toga da se plašimo, nego samo da ojačamo u vjeri. I da gledajući na primjer svetih, svetoga Dimitrija i svetoga Vasilija, svetoga Georgija i ostalih Božjih ugodnika, da idemo putem Božjim. Da se naoružamo vjerom, a to je zapravo istovremeno i pravda, i ljubav, i dobrota, i milost, i istina. I sve one ostale vrline, to je oružje hrišćansko, nepobjedivo.
Kosovska Mitrovica danas proslavlja svoju gradsku slavu svetog velikomučenika Dimitrija. U istoimenom gradskom hramu liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Praško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije uz sasluženje sveštenstva, monaštva i igumana manastira Banjska oca Danila. Pored vjernika, liturgiji su prisustvovali predstavnici Srpske liste kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Posjećajući se da se sveti Dimitrije slavi u hrišćanskim zajednicama širom svijeta, najviše u njegovom gradu Solunu gdje je bio vojvoda i postradao za istinu i pravdu, vladika Teodosije govori o njegovoj žrtvi i hrišćanskoj vjeri. U toku svoje liturgije vladika Teodosije je posjetio prisutne na evanđelske riječi da ljubimo jedni druge. Najveća zapovijest jeste zapovijest o ljubavi, jer je naš Gospod izvor ljubavi koji nas uči da ljubimo Boga, ali iznad svega da ljubimo druge, čak i one koji nas mrze i koji nam zavide, i njih da ljubimo ne sobom nego silom Hristovom, da nemamo mržnju ni prema njima, poručio je episkop Praško-Prizrenski. Vladika Teodosije posjetio na potrebu da se čine uzvišene stvari i izbjegava zlo, te da se ne posustane u teškoćama. Da Gospod čini da ono što je dobro uvijek bude u nama i da mi budemo nosioci dobra, istine i pravde njegove, kazao je vladika Teodosije. Oni koji su tokom vjekova postradali zarad svoje vjere, prema riječima vladike Teodosija, šalju poruku živima da istraju. Nakon liturgije u 10:30 u ulicama Kosovske Mitrovice održana je praznična litija. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je juče 7. novembra 2019. godine svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj crkvi u Kragujevcu. Vladici Jovanu su sasluživali arhimandrit Prokopije Tajar, rektor Kragujevačke bogoslovije, protoirej i stavrofori Zoran Krstić, Rajko Stefanović i Milić Marković, kao i rej Vladan Konstantinović i Stefan Damjanović. Besjedeći na 34. začalo Evanđelja od Mateja, vladika Jovan je rekao:
Dakle, stoga je njima i apostolima Hristos dao upravo da oni svojom propoveđu, a prvenstveno svojim životom, da oni od zemlje načine nebo, kako kažu sveti oci, a od ljudi da načine bogove po blagodati. Zaista, blagodat Božija čini čovjeka Bogom po blagodati, braćo i sestre. Naravno, ako čovjek čuva blagodat u Božiju u sebi i ako živi tom blagodaću Božijom. Zato im Spasitelj i kaže i daje vlast i silu nad bolesnima, nad smrću. I kaže: bolesne isceljujte, mrtve dižite, gubave čistite, propovedajte evanđelje.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, u svojstvu vojnog episkopa pri oružanim snagama Bosne i Hercegovine, služio je juče liturgiju spomen hramu rođenja Presvete Bogorodice u Doboju povodom Mitrovdana, koji kao krsnu slavu proslavljaju pravoslavni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Dobojskoj kasarni vojvoda Radomir Putnik. Vladika Sergije u besjedi posjetio na Božju zapovijest ljubite jedni druge i obavezu da se čuva identitet srpskog naroda i vjera pravoslavna. Gospod je rekao da je najsavršenija ljubav ta kada neko život položi za bližnjega svoga. I to je prvi on, Isus Hristos, pokazao stradavši na krstu za svakog čovjeka koji se rodio i koji će se roditi, rekao je vladika Sergije. Vladika je pozvao pripadnike oružanih snaga da po ugledu na svetog velikomučenika Dimitrija smognu snage i hrabrosti i kažu da je Isus Hristos istiniti Bog. Da bi to bilo moguće reći, potrebno je da prepoznamo, osjetimo, da shvatimo i da naučimo da je jedini istiniti Bog Isus Hristos, ne poričujući druge religije i vjere, poručio je vladika Sergije. Svetoj liturgiji prisustvovalo i sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Dobojskog.
Povodom današnjeg praznika razgovarali smo sa Jovicom Vukasovićem, doktorandom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, veroučiteljem u Kumboru i Risnu.
U periodu prije pada car Soluna pod tursku vlast, grad Solun je na jedan specifičan način proslavljao svetog Dimitrija. Veliki profesor liturgike na Solunskom fakultetu, blaženo počevši profesor Jovan Fundulis, nam je u jednom svom dijelu slovesno bogosluženje opisao kako je Solun proslavljao svetog Dimitrija prije pada Carigrada. On ističe da je pronašao rukopise koje je zapisao sam sveti Simeon Solunski. Inače, sveti Simeon Solunski je bio poslednji arhijepiskop Solunski prije pada Soluna pod otomansku vlast 1430. godine. Slava Bogu, sveti Simeon Solunski upokojio se par mjeseci prije pada Soluna i nije doživio da vidi to veliko razočarenje koje se dogodilo. Naime, kako se proslavljao sveti Simeon Solunski tada? I to naravno moramo naglasiti samo u Solunu. Ova proslava koju ću opisati bila isključivo vezana za Solun. Nekoliko nedjelja prije proslave svetog Simeona počinjala je priprema za proslavu svetog Simeona i ta priprema bi započinjala 1. oktobra postom. Taj post trajao je sve do 26. oktobra, kada se po starom kalendaru slavi sveti Dimitrije Solunski, danas Grci isto slave 26. oktobra. Na što nas ovo sve asocira? Asocira nas na proslavu Vaskrsa. I zaista, proslava svetog Dimitrija praznovala se slično proslavi Vaskrsu. Naime, centralni centralna proslava imala je pripremne nedjelje za praznik Svetog Dimitrija Solunskog, tako da bi se tri nedjelje prije Svetog Dimitrija počele pjevati određene stihire i tropari koji su bili vrlo slični troparima stradanju Hristovom. Zbog čega se sve ovo dešava? Dešava se zbog načina na koji je stradao Sveti Dimitrije Solunski. Sveti Dimitrije Solunski iz njegovog žitija znamo da je ubijen u tamnici tako što su ga vojnici proboli kopljem u rebra.
Danas, u vreme liturgije u Kairu, povodom praznika Svetog Arhistratiga Mihajla po novom kalendaru, Aleksandrijski patrijarh Teodor je u diptihu poglavara pomesnih crkava pomenuo i Epifanija Dumenka, vođu pravoslavne crkve Ukrajine. Na kraju liturgije, patrijarh Teodor objavio je odluku Aleksandrijske crkve o priznanju autokefalije pravoslavne crkve Ukrajine na čelu sa Epifanijem, a potom je pročitana i odgovarajuća odluka sinoda Aleksandrijske patrijaršije. Ova vest je donekle iznenađujuća jer sam patrijarh Teodor je u više navrata kao neko ko je živeo i službovao u Ukrajini naglašavao da je Ukrajinska pravoslavna crkva mitropolita Onufrija jedina kanonska crkva u toj zemlji. Također, Aleksandrijski patrijarh je zajedno sa Antiohijskim i Jerusalimskim patrijarhom kao i Kiparskim arhijepiskopom svojevremeno pokrenuo inicijativu za prevazilaženje raskola između Carigrada i Moskve nastalog po pitanju Ukrajine. Smatra se da je današnji čin nastao kao manifestacija jedinstva takozvanih jelinskih crkava, a posle identične odluke Atinske arhijepiskopije.
U okviru dana Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori organizuje se predavanje na temu Studenički tipik Svetog Save i studeničko kulturno nasljeđe koje će održati profesor dr. Maja Anđelković. Predavanje će se održati u ponedjeljak 11. novembra u knjižari Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori sa početkom u 19 časova.
Blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija sutra 9. novembra u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru održat će se Srpsko veče sa početkom u 19 časova. U programu učestvuju Srpsko pevačko društvo Svetosavnik i gost večeri protojerej Predrag Štjepanović. Organizatori događaja su Srpski nacionalni savet, Svetosavnik, a povod je 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Velika radost zbila se nedavno u jednom albanskom selu blizu Berata kada je u Hristu kršteno 12 djece. Kako javlja otac Ilija Markos, njihova lica su sijala kao sunce, a srca su im blistala kao svjetlost, dok im je duh klicao od radosti. Sama djeca su odlučila da se krste i da prethodno izuče osnovne istine vjere Hristove crkve. Inače, u julu ove godine u moru kod Drača kršteno je 11 dječaka. Gradske vlasti Moskve izdvojile su 1,5 milijuna dolara za restauraciju arhitektonskog spomenika crkve Životodavne Trojice pri nekadašnjem sirotištu Bahrušinu u Moskvi. Obnovit će se fasada crkve, zamijenit će se prozori i vrata, postavit će se kameni pod, a crkva će biti prekrivena bakrom. Restaurisat će se i ikonostas prema sačuvanim skicama. Crkva je podignuta između 1901. i 1903. godine, oslikana je u rusko-vizantijskom stilu i bogato je dekorisana. Sa gradnjom prvog pravoslavnog manastira u mjestu Sankt Andre kod Ciksea u Austriji otpočeće se u proljeće 2020. godine. Ovo su izjavili zajedno carigradski mitropolit Arsenije i biskup Željeza Egidije Živković. Biskup polaže velike nade u manastir rekavši tu možemo da se usred našeg zapadnog društva pogruzimo u istočnu duhovnost i nju konkretno upoznamo. U ovom manastiru on vidi mjesto susreta istoka i zapada ne samo u crkvenom nego i u društvenom i u političkom pogledu. Monaška zajednica manastira Pokrova Presvete Bogorodice ovdje se podvizava već dugo vremena pod rukovodstvom igumana Paisija Junga, za sada u jednoj kupljenoj kući u tom mjestu. U ovom trenutku manastir ima petoricu sabraće. Projekat izgradnje manastira urađen je već 2014. godine, kada je dijeceza Željeza stavila na raspolaganje lokaciju u mjestu na jezeru Dikceza. Poslije nekih teškoća, mitropolitu Arseniju je u decembru konačno pošlo za rukom da dobije punu podršku ne samo stanovništva toga mjesta, nego i od političara da se gradi u Sankt Andreju. Šta više, u februaru 2018. godine Papa Franja je priložio 100.000 evra, ali se sa gradnjom otezalo pošto nisu bila pribavljena dovoljna finansijska sredstva.
Oko 800 kostiju, najmanje 14 mamuta, za koje se veruje da su živjeli pre više od 14.000 godina, pronađeno je u centralnom Meksiku, saopštio je Meksički institut za antropologiju i istoriju. Kosti gigantskih sisara bilo je da pronađene su u Tultepeku, u državi Meksiko, oko 45 km od prestonice Mexico City-a. U saopštenju instituta navodi se da je reč o najvećem otkriću te vrste do danas.
Vremenska prognoza.
Sutra u našoj zemlji umereno do potpuno oblačno uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 4 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 19 stepeni Celzijusa. U našem glavnom gradu pretežno oblačno vreme sa slabom kišom, a tokom noći nas očekuju jači pljuskovi, temperatura između 12 i 17 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, ovo je bila centralna informativna emisija Danas aktuelno. A u nastavku možete čuti dela apostolska u 20:30 časova, a u 21:30 poslušajte emisiju Arhivarnik, u kojoj ćemo emitovati vladiku Atanasija Jevtića, njegovo predavanje o Svetom Ignjatiju Bogonoscu, koje je izgovorio 1985. godine. Nakon toga u 23 časa poslušajte Žitija svetih za sutrašnji dan. Prijatno večer uz program Radija Svetigora žele vam Darko Jovanović, Rade Dulović i Tijana Lekić. Do sljedećeg slušanja. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.